Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja ilmad muutuvad jahedamaks. Mine sa tea, kas jõulud tulevad või midagi taolist, tõenäoliselt ikka tulevad ka. Kuigi uudised on jah niisugused, et mõnes mõttes ajavad ihu karvad püsti. Täna varahommikul esimene asi, mis silma kargas, oli see, et meie presidentinna ütles BBC's, et ei kardame Venemaad. Kuidagi tuttav tuleb see teema ette. Tegelikult ikka natuke kardame võibolla ka, sest kui me pidevalt rõhutame, et ei karda, ei karda, ei karda, ei karda, kolm põrsakest laulsid ka midagi, tont seda teab, hunt ühel hetkel tuli ja oli mõõdukalt palju jama ka. Aga muidugi hea, kui seda pidevalt üle korrata, siis rahvas teab, keda me ei karda ja ülejäänusid ilmselt natukene kardame ka. Ilus killukene hakkas silma Facebookis. Tegin mina selle ka hommikul lahti, mida mina näen. Üleskutse aitab valedest ja ajupesust. Nõuan riiki, mida põhiseadus mulle lubab. Põhiseaduse lubamistega on ka niimoodi, et põhiseaduse täiendamise seadus ei luba põhiseadusel kõike enam lubada, mida ta enne lubas, nii et eks siin tuleb ka neid asju natukene üle vaadata, aga pole midagi parata. On asja ilma nimelise, eks ole? Ja aina imelisemaks nemad lähevad, ei teagi varsti, mida üks või teine sõna tähendab ja kuidas neid kasutada. Facebookis oli veel teinegi moment, mis väärib rõhutamist ja see oli, et hõljub õhus kenasti küsimus. Keegi mõni sõbralistist jagas 2-3 päeva tagasi ettevõtja raamatupidaja postitust, kus soovitati maksuseaduse muudatuse tõttu muu hulgas teatud summade puhul selle aasta 2 viimast palka ümbrikus maksta. Kes jagas? No see on ka niisugune, kes jagas, oleks siis, et mis moodi see täpselt on, ei, kes jagas, koputa, koputa, kostab siit tagant läbi, sest ei ole midagi võimsamat kui koputamine, see peab ühendama rahva ja tagama, et rahvas suudab riiki veel natukene teenindada enne kui, no enne kui tuleb midagi muud ette võtta, et oleks riigil veel parem elada ja rahvas võiks olla mõnuga vait. Ilusaid uudiseid muidugi vanal tuttaval teemal tuleb järjest juurde kas või see, et MTÜ Abikäsi on tegutsenud 7 aastat 10 kuud ja osaühing Abikäsi on tegutsenud 6 aastat ja 7 kuud rikkusid elementaarseid töö- ja palganõudeid. Töötukassa tuvastas, et MTÜ Abikäsi ei täitnud individuaalse tööle rakendamise teenuse lepingust tulenevaid kohustusi ja Abikäsi OÜ esitas töötukassale valeandmeid. Nii MTÜ kui ka OÜ taga on samad inimesed ja neil on teisi firmasid veel, nii et ega selles ka midagi tarka tule, selles võib kirjutada pikalt, aga eks need abikäed ole ju selleks, et ennast ka abistada, mis mõtet on teha abikäsi, kui endal sellest abi ei ole. Ja nii on jälle see, et ei ole tulusamat tegevust kui mitte tulundus ja ei ole paremat asja kui reklaamida ennast kui vaeste ja väetite aitaja, kuigi tegelikult peaks vaeseid ja väeteid aitama eelkõige riik. Samas riik neid just tekitabki. Järgmine moment, mis hakkas silma, oli see, et jurist Reimo Metsa juhitud ettevõte jäi sõpruse kinohoone üürimisel võlgu pea veerand miljonit eurot. See on ka võrdlemisi põnev ja lustlik skeem, mis lõpeb otsaga Venemaal, aga käib enne mitmest kohast läbi, mis siin tegelikult toimus. Noh, tegelikult toimus see, et see on kenasti lahti joonistatud kõik Postimehe artiklis, aga üldiselt rendas see raha minema ja eks võib selleski asjas puhtalt välja tulla. Tegelikult juba esimene samm on niisugune natuke imelik. Reimo Mets rentis ühe hoone otse omanikult ja allüüris selle edasi, et ka ise teenida. Miks niisugusi vaheltvõtjaid vaja on? See ongi meie riigi põhiküsimus. Tuli veel üks kena juhendki. See on ka internetis mõnusalt saadaval. Ja see on, kuidas alates 2018. aastast arvestada oma maksuvaba tulu. No midagi seal nende maksuvabade tuludega tuleb ja oli ka viide kuskil peavoolumeedias, et Jüri Ratas peaministrina ei kujuta ettegi, et see võib olla keeruline ja teine võib olla keeruline ja kolmas veel keerulisem, aga ega nii kõrgele ei peagi ette kujutama, kuidas siin all mingisugused isiklikud pisiasjad kulgevad. Kuidagi müstiline on see riigi ja rahva suhe ja isegi linna ja linnaelanike suhe. Tundub repressiivne, ehk siis peale surutud olema see kodumaa armastus ja kodulinna armastus ja kui peaks nüüd kuskil paugutamiseks minema, siis võib tõesti sõdurpoistel tekkida küsimus, kui palka ka ei maksta, mille nimel me üldse peaksime sõdima ja just kui midagi kaitsma ja just kui kedagi ründama ja rünnata ja veel missioonile minna saab palka kõik korras võõras kohas, natuke lõdvestab ka, tuulutab aju, ei pea olema siin Eestis igapäevases selles samuses, aga jah. Kuidas alates 2018. aastast arvestada oma maksuvaba tulu? Lihtne. Mine 3-4 päeva õhtul keskööl ristteele must jänes kotis ja lase oma sõrmest 3 tilka verd ja vilista. Siis jaga oma aasta tulu 4-ga, peereta, tee 3 kükki, arvestades, et oled saanud vanema palka, pane oma sõrm täpselt nina peale, siis kõigepealt vii kapsas ja hunt üle jõe, siis sõua lambaga tagasi, lahuta oma aasta tulust igakuiselt 500, jaga 10 800-ga, jongleeri 4 palliga, samal ajal ühe käega kõhu peal ringikujulisi liigutusi tehes ja teisega pead patsutades, võta 3 tikku ära nii, et jääks 4 ruutu, jaga 6000-ga, jookse ümber poe, vaata aknas sisse, ütle redel ja lahuta veel tulemusest 1500. Kui oled rikas, siis ime muna ka. Vaat niimoodi pidavad seda siis hästi kergelt teha saama, mis on küll tore. Ootame ära selle hetke, kui me peame kõik rehkendama hakkama ja siis võibolla teeme niimoodi aasta tulumaksuarvestaja tiitli peale ka veel suure sammu edasi. Neid igasuguseid aasta elukaid valitakse ka kimpude viisi. Ei tea, kas sellega püütakse kedagi lohutada või ülendada või on see mõnes mõttes ka paroodia, kes seda teab. Võiks ju valida ka aasta haige või aasta hullu, aga mine sa tea, võibolla aeg ei ole veel päris küps. täna meil, nagu me kõik teame, on teine rabialaval 1439 või 21. november 2017, ehk siis kolmas Kislev 5778 või 21. sügis 10230 või Juliuse päev number 2,458,079. Ja täna tuleb juttu kõigepealt Richard Wagnerist, kelle nime hääldatakse ka viimasel ajal Richard Wagner, aga okei, nagu ütlevad need, kes ei tea, mis see täpselt tähendab. 1874. aasta eelpool mainitud Wagner või Wagner lõpetas Nibelungide sõrmuse viimase osa. Nibelungide sõrmus, jah, igavesti pikk ooper. Seda annab ikka maha laulda, ma kujutan ette, et pärast seda võiksid tegelased olla üpris kutud omadega ja ega seda iga tehnikaga maha ei laula ka. Mõnega võib ise poole peal maha jääda. 1877. aastal andis Thomas Alva Edison teada, et fonograaf on leiutatud. 1898. aastal juhtus särav sündmus. Pierre ja Marie Curie avastasid raadiumi ja põhimõtteliselt siis läks lahti. 1905. aastal asutasid Peterburi eestlased eesotsas doktor Hellatiga Eesti konstitutsioonilis demokraatliku erakonna. Kui see nüüd tõlkida eesti keelde see nimetus, siis jah. Üldse on huvitav see, et kui niisugusi võõrapäraseid ja isegi eestikeelseid uussõnu, kui neid tõlkida päris eesti keelde, sest ka päris vanas traditsioonilises eesti keeles on vasted olemas, siis võime saada tulemuseks midagi, mis üsna põhimõtteliselt muudab meie arvamust või arusaamist antud sõna tähendusest. Aastat 1917 Tartus toimus Eesti tagavarapataljoni toetatud protesti meele avaldus maa nõukogu laiali saatmise vastu. Enamlased arreteerisid selle ürituse eestvedajad, kaks Tõnissoni, Jaan Tõnissoni ja polkovnik Aleksander Tõnissoni. 1918. aastal võeti väidetavalt esimest korda kasutusele riigilipuna Eesti lipp. 1954. Nikita Sergejevich Hruštšov oli Nõukogude Liidu juht, siukene tegi 24 Euroopa riigile ja USA-le ettepaneku luua Euroopas kollektiivne julgeolekusüsteem. Tehniliselt siis Euroopa riikidele tegi ta ettepaneku ja USA-lt küsis tema nagu luba. 1994. Riigikontrolöör Hindrek Meri avaldas, et sularaharublade müük viidi läbi ebaseaduslikult. Reaktsioon, mis sellele järgnes, annab meile selge ülevaate, mida tähendab riigikontrolööri avaldus. 2002 NATO-sse kutsuti ametlikult 7 uut liiget. Bulgaaria, Rumeenia, Slovakia, Sloveenia, Läti, Leedu ja Eesti. Ja siis sai NATO kohe kapitaalselt tugevaks ja elu võis minna edasi. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios. Üksi stuudios on üle mõningase aja jahtõepoolest Harri Raudvere ja... Eks me ürita nüüd kahekesi kunstiga maailma võluda, Harri. On väga palju asju, mis on silmaga näha oma vahel seoses. Ma ei taha siin tuua välja meistrit ja margariitat, kus käis sapsarap, kuu on seal ja päike on seal ja päevalille õli on juba maha pillatud ja selge, sul lõigatakse pea otsast. Aga põhimõtteliselt, kui me näeme et kõik tingimused konkreetse sündmuse loomiseks on täidetud, miks keegi ei julge öelda, et see peab juhtuma ja kui keegi julgeb öelda, siis ta on marginaalne vandenõuteoreetik. Siia vahele tuleb öelda, et meie ei karda Venemaad ja Putinit ja seda tuleb rõhutada nii palju, et rahvas teaks, keda karta.
No tere, Nõmme Raadio kuulajad, tõesti jah, on jäänud natukene pikem paus meil saadete vahele, aga kui sa nüüd niimoodi küsid, et miks siis keegi ei taha, aga võibolla ei saa aru ja ei oska, sellepärast, et see on ka ju küllaltki selge inimlik omadus, mitte mõista või mitte hoomata ja sellepärast keegi ei ütlegi, sellepärast, et nad on harjunud ju vaatama asju natukene teistpidi ja oma mätta otsast ja sead võibolla ei paistagi nii, mida siia praegu rääkida.
Nad on harjunud vaatama asju teistmoodi.
Täpselt nii, nagu nende vaate välja on kujundatud, Margus.
Siga sellepärast ütles otse.
Ja täpselt.
Niimoodi. Ja niimoodi mindigi.
Jah, ja tuleb välja, et väga paljud ka niimoodi lähevad, sellepärast, et meie ühiskonnas on praegu päris palju selliseid suundumusi, et öeldakse, et mine otse ja nii ta ka läheb. Üks selline omapärane teema, mida ka viimasel ajal kokku oleme puutunud just sellest valdkonnas, mida sa praegu just esile tõid, on see sama niinimetatud kohaliku omavalitsuse olemus kui sellineks. Noh, praegu oli ju haldusreform, nii mitmedki omavalitsused liideti kokku üheks suuremaks ja vaatame nüüd nagu noh, päris niimoodi kriitilisemalt, et kes või mis sinna või kes sinna, mitte mis, kes sinna ikkagi ette otsa said.
Siiski mis, sellepärast, et kes vastutaks millegi eest, aga mis ei vastuta millegi eest.
Said valiti ikkagi neid samu parteilasid, noh, vaatame nagu Saaremal, eks? Aga samas toome nüüd nagu küsimuse selleks, et mida siis see kohalik omavalitsuse seaduste alusel või selle põhimõtte järgi, mida peaks kohalik omavalitsus tegema või keda ta peaks esindama. Ta peaks selgegi esindama ikkagi kohaliku kogukonda, aga kui seal eesotsas on parteilased, siis nad põhimõtteliselt ei esinda ju enam kohalike inimesi, vaid viivad ellu parteipoliitikat, mis on paljudel juhtudel risti vastu kohalike inimeste huvidega.
Ikkagi lõhe riigi ja rahva vahel.
Ja absoluutselt tänu sellele ongi nüüd, võibki öelda, et see lõhe järjest süveneb. Noh, ma tooksin ilusa kena näite näiteks nagu Saarema. Siis kindlasti seda teemat tuleb analüüsida palju põhjalikumalt ja tuua ka siis välja kas või lausa faktidele tuginedes, mis siis on juhtunud või mis siis juhtuma hakkab, sellepärast, et läbi erakonna, läbi riikliku rahastamise jõuavad vahendid hoopis sinna, kus nad võibolla minema ei peaks ja noh, midagi ole paratame, tuleme jälle selle üldtuntud tõe juurde, et kapital konsentreerub siis väga ja kanaliseeritakse väga konkreetsetes suundades. Nii et põhimõtteliselt
partei raha läheb kindlasse kassasse,
ja, see kapitali konsentreerub. Täpselt niimoodi ja partei kohalikus omavalitsuses viie selle oma poliitikat kohtadel on tegelikult kõige suurem kohalike elanike või omavalitsuste vaenlane, sellepärast, et paljudel juhtudel ta ei esinda kohaliku elu, ta ei taha arendada kohaliku elu, vaid ta käitub täpselt nii, nagu teatud poliitilistele ringkondadele on huvitav, hea, kasulik ja ta põhimõtteliselt peegeldab seda parteipoliitikat kohtadel, mis on ääretult vale ja ääretult ohtlik.
Tähendab, kasutusel on põhimõtteliselt, no võibolla see kõlab naljakalt, võibolla arhailiselt, aga tagurpidi töötava iiskannu efekt.
Täpselt.
Ehk siis tuhandetest aukudest imeb kann vett endasse selle asemel, et kasta seda piirkonda, mille eest ta hoolitseb. Siin on muidugi üks fenomen, see lausa pane kirja või jäta meelde, see on see, et minul on küsimus. Kui sina, Harri, juhid 10 töötajaga firmat ja pead ostma neile toorainet, ütleme 10 tonni toorainet ostad sina sisse kindlast august, kus on seda piisavalt. Nemad teevad, siis viid sina kauba kuhugi mujale ja kõik. Sinu palk on ütleme 1000. Nüüd nagu kohalikud omavalitsused, firma laieneb, sul ei ole mitte 10, vaid on 100 töötajat. Sa kirjutad kaubatellimuslehele 1-0 juurde ja väljamineku lehele ka 1-0 juurde. Ütle, mille kuradi pärast peab sinu palk tõusma ka 10-kordseks? Kas sellepärast, et on võimalus võtta või on sinu töökoormus nagu uute hiigel valdade kõrgendatud vastutuse ja suurema töökoormusega valitsejatel? Nad ei tee ju 8 asemel 16 tundi tööd ja nagu nii kratsivad nad seda sama kohta, nii sama kaua vahelduseks kukaltki ja mitte sittagi ei muutu, nagu ütlevad klassikud.
Selles osas on sul tõesti täiesti õigus.
Ja... Aga vasta küsimusele.
Ja küll ma vastan, ma püüan vastata vähemalt sellele küsimusele. Loomulikult ei peaks see palk niimoodi tõusma. Aga noh, vaata, asja on ka selles, et kui sa nüüd tood näites erafirma ja tood siis võibolla tahtsid nüüd ilmestada seda sama kohalik omavalitsust ja maksumaksja raha, siis maksumaksja raha võib ju võtta nii
palju. See on mõnuga.
Täpselt niimoodi, seda võetaksegi mõnuga. Ja no mis siis on?
Saareman mõnuga.
Nagu mõnuga. Ja vaata, kindlasti on nüüd nagu jõudnud ka paljude poliitikute teadvuses see Kreeka sündroom, et maksa lihtsalt kõvad palka, pärast raha puudu tuleb karjut kõvasti, kuskid ikka antakse juurde. Mis sest, et infrastruktuuridest tuleb põhimõtteliselt loobuda, noh, pole ju vahet riiklikest infrastruktuuridest, sest elu on lühike.
Aga oma elu saab... rikas, ta ei pea sõitma trammiga, ta võib sõita iga üks oma autoga.
No vot, siin ongi selles küsimus, et rahvas ju ei ole rikas, sellepärast, et läbi aegade ei ole ju keegi mõelnud ju rahva peale, sest iga poliitiku enda isiklik poliitiline karjäär on ju tunduvalt tähtsam. Võibolla, kui nüüd päris aus olla, siis riigijuhtidest ajaloos on võibolla mõned üksikud, kes on tegelikult ikka mõelnud rahva või riigi peale, kes on riigi väga lühikes ajaga üles ehitanud ja korralikult funktsioneerima ja tööle pannud.
Ja et sa selle teema võtsid, seda saab ka natukene käsitleda.
Jah, aga Eestis me kindlasti niimoodi seda vaadata ei saa, sest Eestis me oleme elanud ikkagi praktiliselt võlgu kogu see aeg, kui nüüd Eesti kroonist alates oleme elanud võlgu. Ja kui nüüd keegi ütleb, et see kindlasti niimoodi ei ole, et meil on ju väga suur edulugu, siis piisab lihtsalt sellest.
No ei, no Kalevi poeg ka, kui tõsiselt võetab dokument.
Linda Kivi on eriti kõva sõna. Et täpselt nii ta sinna saigi, nii nagu legendi muistend ütleb. Aga kui me nüüd võtame ja vaatame siis seda statistika ameti ikkagi, noh, eeldame, et seal on mõned read kõiged, ja kui me vaatame siis läbi aegade väliskaubanduse bilanssi Eestis, mis on üks kõik, kuidas me siis teda nimetame või räägime, et noh, ja see on ikkagi kogu aeg, ütleme, krooni lõpuajal oli ta nüüd natukene läks väiksemaks, aga nii kui euro tuli, siis meie väliskaubanduse bilanss läks järjest suuremalt negatiivseks ja kuskil 1,5 miljardit eurot oleme me siis iga aasta ostame sisse. Kui keegi inimene ütleb, et noh, see ei ole kindlasti niimoodi, siis vaatame nagu natukene lahtiste silmadega ringi. Kõik autod, mis Eestisse tulevad, eks on põhimõtteliselt ju välismaal toodetud, me peame selle
See on see vandeneuteooria, millele ma päris alguses vihjasin.
Ei, see ei ole, see ongi päris reaalne elu, eks, millest me praegu räägime. Kütused, eks me ise, kõik kütused, mis Eestis maha sõidetakse, ostetakse siit kalli raha eest sisse. See tähendab seda, et meie ühiskond, sellepärast, et noh, paratamatult me oleme riigina täna eelarveline majandusüksus, ükskõik millise suure monstrumi sees, eks. Me oleme ikkagi oma eelarveline majandusüksus täna. Ja kui see majandusüksus kogu aeg hangib aga järjest täiendavalt juurde ja põletab läbi, siis paratamatult tekibki ühel hetkel selline probleem, et rahalise vahendid riigis enam ei jätku, süüaks ära niimoodi ilusasti kenasti nii haigekassa reservid, süüaks ära töötukassa reservid, noh nagu öeldakse, et need reservid ongi praktiliselt otsas. Ja kui nüüd vaadata seda ikkagi päris konkreetselt ja reaalselt olukorda, siis no... Me ei pea ju leiutama ise midagi, me võime ju kasutada oma seisukohtade võtmisel või kujutamisel väga ilusasti välja näiteks neid üleüldiseid statistilisi andmeid, mis siis on kõigile meedia näol kätte saadavad. Ja noh, kui meie maksuamet ütleb, et Eesti riigil on täna 500 miljoni eurone auk, see tähendab, no üks kõik, kas me siis räägime mingisugusest konkreetsest sellest aksiisi laekumise, alalaekumisest, et me ütleme, et noh, näed, et sealt laekus 50 miljonit vähem ja sealt nii palju vähem. Maksuamet nagu oskab seda prognoosida sellepärast, et vaest maksuametit, täna me julgen küll öelda, taotakse jalaga tagumikult pissitada seda raha igalt poolt välja, suurendada välja lüpsi nii palju kui saab, sellepärast, et riigikassa lihtsalt vajab seda raha.
No, ja palgatõusuks on vaja maksustada dividendid pankadest tagasi ulatuvalt, sest sai ju lubatud vallavanematele ja eliidile kõrgemat palka. Raha tuleb kuskilt saada.
Raha tulebki, aga kui mõistust ja aru napib ja kui on leitud selline ideoloogiline baas, majanduslik baasmudel, mis paratamatult keerisega kogu riigi põhja viib, no siis on ju täiesti selge, et sellises kontekstis ei taha enam keegi rääkida ei rahvusriigist, ei rahvusega kultuuri säilimisest, sellepärast, et paratamatult on sellesse majandusmudelisse sisse kirjutatud, mis on muidugi kõige alus tähendab tänases ühiskonnas, on sisse kirjutatud totaalne sotsiaalne katastroof. Nii, kui ütleme nüüd, et maksuamet räägib meile, et 500 miljonist eurost, mis on siis nii nimetatud defitsiit, siis vaatame ju teistpidi, mida siis räägib meile riigikontroll, sest riigikontroll tõb välja väga või maalib meile ette sellise tulevikusstsenaariumi, kus aastal 2020
üks jagu tagasi hoidlikult ja vaos hoidult, sest muidu oleks juba uus riigikontroll paika pandud, ma arvan.
No, jah,
aga ka sealt kumab läbi hirm. See on muidugi mu isiklik vandenõuteooria.
See ei ole teooria. See on
ikkagi... on. Ametlikult on see vandenõuteooria.
No, lasta, räägime siis natuke vandenõuteooriast. Ja kui sealt tuleb ikkagi ju ka nendest otsetoetustest, mis Euroopa Liidust saame, jääb ära saamata või saamata jääb näiteks ka mingi 1,5 miljardit raha käibest riigi eelarvest välja, seda raha siia ei tule, kuigi on plaanitud terve rida tegevusi, noh, see on nagu pidu katku ajal, elame hästi ja ka need tegevused, mis on siis siia maale nagu eelarves kõik kajastatud, nii nimetatud projektipõhised tegevused. Ja kui need nüüd plaanitakse kõik edasi jätkuma, siis on täiesti selge, et seda raha lihtsalt füüsiliselt raha jätku. Kui siia juurde panna ka veel see väliskaubanduse defitsiit, et me peame kogu aeg ostma kõik elementaarsemaid asju sisse. Sellepärast, et kui me räägime siin mõnest edumeelsest firmast, mis kuulub nagu nii võõrkapitalile, kus kasu mõjub lõppkokkuvõttes siit Eestist välja, siis paljaste... No ütleme teenuse müügi ja no sest see on teenuse müük või teenuse osutamine või selle pealt maksude kogumine kindlasti ei suuda seda riiki või üleval pidada ja mitte just ainult seda riiki, vaid seda meeletud ametnike hulka, seda üle arust,
bürokraatiat
administreerimist, mida siis praegu ju ellu viiakse, sest et noh, kui kõik ütleb, et ei, see kõik nii ei ole, siis no kuule, ütleme niimoodi, et iseseisumise ajal oli üks, näiteks sotsiaalministeeriumis oli üks minister, üks kantsler ja siis olid ju praktiliselt osakondade juhatajad, eks täna me vaatame, milliseks on see struktuur muudetud, kui palju on inimesi täiendavalt tööle võetud. Täpselt samuti see ei puuduta ainult sotsiaalministeeriumid, see puudutab ka väga palju siit teisi ministeeriumid. Ja riigi ameteid, kus on inimesi karjakaupa tööle võetud ja kõik muidugi normaalselt loomulikule palgale, tekibki küsimus, et kas siis see vaene ettevõtja, keda siis peavoolu meedia toob siin mõningaid tipud esile ja püüab näidata neid tegelikult kui halbu inimesi, kes ei taha oma töötajatele korralikult palka maksta, nii et siin on väga sügavad käärid.
See on ka varjatult öeldud, et sinult laekub vähe riigimakse. Tõsta töötajate palku, siis saab riik rohkem makse. No väikest arvude seadus.
Ütleme nüüd näiteks nii eraettevõtjateks selle kohta, et riik on üledimensioneeritud sõna otseses mõttes.
Jaa.
Sellepärast, et on kasutatud tunduvalt rohkem ressurssi.
Neljas mõõde tõmbab raha välja.
Ja täpselt selle ülesande täitmiseks, mis oleks vaja. Et kui selline väikene riik nagu Eesti on administratiivselt üledimensioneeritud, siis paratamatult laiutamegi käsi ja me ei saagi kunagi paika pandud või ei juhtu meie hiibega midagi positiivset, et ta muutuks positiivseks. Sellepärast, et sellest ühiskonnast inimesed esiteks põgenevad välja siit riigist, tööjõulised inimesed lähevad ära, mis on sellise majanduspoliitika täiesti normaalne ja täiesti ühene jätk. Ja see on ühelt poolt, teiselt poolt need, kes siia kohale jäävad. Nende elu on niivõrd, noh, turbulent, nagu viisakalt öeldes.
Õhuaukudega, jah, on see lend.
No täpselt, et nad otsustavad, et kasutavad parem rasestumisvastaseid vahendeid, kui lapsi ilmale toovad või samas öeldakse, kui palju Eestis tehakse aborte. No tehakse, jah, no. Kui inimesel oleks kõik hästi ja kui tal oleks kindel turvatunne ja kui tal oleks kodu ja kui tal oleks teada, et homne päev või tulevik on ka ikkagi kindlustatud, siis vaevalt, et neid probleeme, noh, nii palju oleks neid negatiivseid nähtusi, mida me siis täna tegelikult negatiivseteks nähtudeks peame. Teine asi on muidugi see, mida võib-olla inimesed ei teavita, aga väga palju selliseid, mis inimese psüühikat mõjutavad, on teatud alateadvusesse sisse istutatud sellised hirmud. Ja üks hirm, mis noh, siin praegu meile kõigile sisse kultiveeritakse, on ju see sama, see julgeoleku, see hirm, see, et kohe me istume nüüd pommi otsas, süütenöör juba põleb, kohe see võib plahvatada, igal hetkel võib tulla siin Eestimaa peal sõjaline tegevus, me peame ennast kaitsma, me peame ambuni relvistuma, me peame veel rohkem raha sellesse
investeerima. See ei ole nii, Venema kukub kokku ja kui me midagi kardame, siis ainult seda, et ta kukub meile peale.
Jah, aga ta on ikka suur tükk küll, kui ta kokku hakkab.
On küll.
Selles suhtes peaksime hoidma ikkagi päris kauke.
Aga Harri, tuleme riigi erafirma president Meri Adolf Hitleri Aristotelesi ja võib-olla ka kaudsel Platoni juurde.
See on seltskond.
Väga hea seltskond. Iga üks neist on öelnud midagi väga olulist. Noh, jättes nüüd sitaadid kõrvale, kes mida ütles, mille poolest erineb riik erafirmast. No siin ma võtaksin tegelikult tausta vihjetena Meri, Hitler, Aristoteles. Ta erineb põhimõtteliselt sellest, eile just sattus Mein Kampf korra näppu, viskasin pilgu peale ja sattusin väga segase lõigu peale, mida on tegelikult kaudselt maininud ka Lennart Meri. See on nimelt see, et riik ei pea suunama inimesi julmalt konkreetse tegevuse peale, ta ei pea neist arendama ühe funktsiooni täitjaid, vaid ta peab looma tingimused, kus inimesed saavad vabalt areneda. Ja et riigi kvaliteeti ei mõõdeta mitte selle järgi, kuidas hindavad riiki väljast vaatavad teised riigid, vaid selle järgi, kui hea on selle riigi põhirahval, põhirassil selles riigis elada. No selge on see, et me võime öelda, et hiinlased söövad riisi, no see on julm, me peame vahele astuma ja nii edasi. Ei pea, las söövad riisi, nad on harjunud, nad ongi sellepärast
niisugust.
Aga erafirma on just see, et sinu firmas peavad olema väga täpse käega luksepad, sa koolitad neid maast madalas, sa aretad sõna otseses mõttes tõupuhast luksepa, võibolla annad veel aasta luksepa tiitli ka välja, neid aasta tiitleid jagatakse ikka kuskil Kesk-Eestis, jagat isegi aasta reovee ära juhtija ja mis seal kõik oli, noh, niisugused vägevad tiitlid. Vaat see ongi nüüd põhierinevus ja miks? Oli siin jutt, et me ei suuda riiki üleval pidada, sellepärast, et meil on põhimõtteliselt totaalne segadus, nagu sa ütlesid siin ka, et naised ei taha sigida. Miks? Sellepärast, et naised võib-olla ei mõtle loogiliselt läbi kogu seda trepistikku, aga kui meil reipalt kuulutatakse, et pensionitega on kööga, varsti ei saa pensioneid maksta, pensionäride peale läheb järjest rohkem raha. See tähendab, et järjest vähem söövad vanainimesed, söövad järjest rohkem seda toitu, mida peaksid sööma lapsed ja noored, eks ole? Ja intuitiivselt on see ju täiesti tajutav ja seega, kuna meie naised ei ole sadistid, kes mõnuga vaataksid oma kõhna või näljapaistetuses last. hiigel võlgasid. Ei saaks öösel magada. Kurat, neile piim hapuks sellepärast, kui nad ei saa magada ja mõtlevad, mis moodi homme tuleb kohtutäitur ja ütleb, et tõmba utu siit. Ja tite paneme lastekodusse, last läheb tooraineks. Aga riik ei saa lubada, et sihukesed, ma ei tea, no riigivara riisujad ja ma ei, me oleme ju Nõukogude Liidus tagasi.
Ullevad, ullevad kui Nõukogude Liidus. Aga noh, vaata, siin hakkabki nüüd see väga huvitav, see tendents pihta. Kui sa nüüd tõid väga, väga ilmeka paraleeli riigi
ja eraettevõtluse
vahel, siis väga paljud õpetatud pead hoiaksid praegu kahe käega oma peast kinni, ütleksid, et mida see lepa nüüd räägib, kuidas saab hakata mingid eraettevõtet ja riiki võrdlema sellepärast, et riik on ju püha ja riik on, riiki funksioneerimise alused on ju hoopis teissugused
kui eraettevõtet. Riigi pühadust kirus ja vandus Hitler ka, et riik teeb lolli seaduse ja terve hulk inimesi, kas arguses või lollusest röögib, et issand kui hea, meid hakatakse jälle peksma, riik paneb meid tähele. Ja samal ajal kultiveeritakse ju kõige idiootlikumad türanniat.
No ütleme nüüd näiteks niimoodi, et nii mõneski poliitikus on hakanud tärkama selline selgem silmavaade.
Enese alaluju instinkt tärkab.
No võibolla ka, jah. Kuigi ei tea, kas see just päris seda tähendab, sellepärast, et olukord on juba nii kaugele läinud ja ollakse nii sügavale rappa sisse marsitud. Aga noh, kas või seda, et nii mõnigi erakond tahab juba need selle aksiisi tõususid hakata ümber vaatama. Ühelt poolt ma saan aru, sellepärast, et see võib olla ka küllatki selline populistlik seisukoht, et saades aru, milline on inimeste või rahva meelsus, siis saada positiivsed tagasisidet, siis üritatakse nüüd, et me ei tõsta neid aksiise, me püüame nüüd säilitada need, mis on. Noh, aga samas on jälle niimoodi, et kui riigil on võetud nii palju kohustusi, siis need aksiisid on ju hädavajalikud, et riik kui organisatsioon saaks funksioneerida ja täita neid ülesandeid, mida ta siis on endale võtnud. Küsimus on muidugi selles, et kas tänu sellele ülemäärasele bürokraatiale, kas neid funksioone kõike sellises mahus või määral on vaja täita ja kas selle peale on üldse vaja nii paljugi raha kulutada. Ja me jõuame jälle paratamatult selle teema juurde, et riik, meie Eesti riik, tuleks tegelikult ideoloogiliselt tasapinnalt hoopis ümber saneerida. Ja siit tuleks,
täielikult.
Ja siin tuleks hakata vaatama.
Põhiseadus tuleks täita.
Täiesti. Ja jumal, see on veel omaette teema, kui grupp poliitikuid, noh, tühikargajaid võtab, ütleb niimoodi, et me peame ikkagi hakkama põhiseadust kohandama päeva poliitika järgi, siis no tule taevas appi.
Aga ta on kohaldatud juba põhiseaduse täiendamise seadusega, nii kui ülevalt tuleb käst, nii meie põhiseaduse see või teine paragraaf ei kehti.
Vaata asi on selles, et kõik need asjad kehtivad teatud piiril ja teatud määral. Näiteks, kui sa suudad selle teemaga minna kohtusse, mis on siis ikkagi väga konkreetne, ütleme selle meile kehtestatud õigusruumis, fikseeritud näiteks seaduste järgi või seaduste järgimise järgi toime pandud mingi tegu või teguviis, mida siis ka riik ja riigi ametikud üritavad rikkuda, siis kui see selline intsident või pretsedent jõuab kohtusse, siis paratamatult kohus leiab sellele asjale õige seadusliku lahenduse, aga see seadusliku lahendi kätte saamine, see on hullem kui, ma ei kujuta, kui taevad reppipidi ronimine.
Selle... No ma olen liiga vana selleks peab olema miinus vanuses, et seda 150 aasta mikkus keissi välja kanda.
Ja ma peaks ütlema, et ka tegelikult see õigusteaduse olemus täna on ikkagi arendatud välja niivõrd omapäraselt, et ka sulaselgeid ja reaalseid üks ühele fikseeritavaid faktilisi asjaolusid on võimalik tõlgendada ühte ja teistpidi ja selle teistpidi tõlgendamisel puudub tegelikult sisuliselt ehk praktiline loogika ja see on tassitud siis nüüd sellesse samasse õigustliku raamistiku, mille tulemusena võib ka kõige ehtsamast ja kõige paremast ja kõige tõesemast asjast kokku metsida kohtus selline jama, et noh, lausa ausad pärast või, et nagu kahe käega jälle pead kinni ja mõtled, et pagan hoidku, no kuidas see kohtunik sai siukese otsuse teha, no millele ta tugines, kuidas seda tegi.
Siin võiks anda kohtunikule ühe lisaõiguse ja see lisaõigus oleks, et kui vaht on piisavalt üles klopitud ja keegi ei suudagi enam aru saada, mis tegelikult toimub. Kui kohtu toimiku maht, no, kui päris julmalt öelda, ületab 50 lehekülge, mitte seal, et noh, näed seda materjali, meil on 1800, siis kohtunikul on õigus öelda, minge ei, ja visata kulli ja kirja.
Vaata, tähendab, tegelikult ei, ma ei saa sellel suhtes päris nõus olla, sellepärast, no, et faktilisi asjaolusid võib olla väga erinevates asjades.
Aga see hoiab inimese eluaeg.
Aga ma tahtsin su käest hoopis midagi muud küsida, või tähendab millegi muu juurde tulla. Ja kujutad ette, kui noh, me räägime siin praegu seadustest, õigusruumist, räägime põhiseadusest, ja kui tuleb välja, et tegelikult teatud ametkonnad, riiklikud ametkonnad, ministeeriumid, on omavoliliselt rikkunud väga konkreetseid ja tõsiseid seadusi. Ja sellega on tekitatud nendele ettevõtjatele ja kodanikele väga suurt kahju. Noh, lihtlabaselt, sellepärast, et seda kahju hinnatakse teiste seaduste järgi ja see kahju, need kahjud on mõõdetavad, kaalutavad, need on fikseeritavad. Ja siis, kui ühel hetkel tõeliselt objektiivselt, nii nagu seadus kannab võimaluse, pööratakse need kahjunõuded riigi vastu ja need riigi vastu esitatavad kahjunõuded on rahaliselt tänases seisus niivõrd kolossaalsed, siis kas sina arvad või kas sa tõesti usume, et on Eestis olemas sellist kohtuniku, kes julgeks silmagi pilgutamata vaadata seadusesse, mitte hakata siis ehmatama, et jumal oiku kui suured summad, et riigil, kus see riik seda raha võtab, et parem represseerime jälle seda ettevõtjat, või on tal nii palju julgust, kangust, et ta võtab kätte ja ütleb, et jah, tegelikult see asi ongi niimoodi ja need suured summad tuleb rahulikult välja mõista riigilt nende ettevõtjate kasuks, kelle õigusi on rikutud ja kelle tegevust on otseselt takistatud. Kuidas see võiks välja näha, sest mina isiklikult, noh, ma saan aru ühelt poolt, eks on kõik õigus, aga teistpidi, kas meie õigussüsteemis on nii palju sirge seljalisust, et see sama seadusest tulenev õigus ikkagi seda suudetakse praktiliselt kohtusüsteemis realiseerida nii, nagu seda seadus ette näeb, või üritatakse hakata vingerdama ja laveerima ja otsima hoopis teistsuguseid asjaolusid, teistsuguseid põhjuseid, jättes tähele panuta väga olulisi ja põhimõttelisid asjaolusid, sellepärast, et nii on riigil kasulikum.
Sellele on üks selge vandenõuteoreetiline vastus. Meil on riigi kohus, mitte rahva kohus. Meie riik kujundab praegu rahvast kindla ülesandega toorainet, mitte ei loo tingimusi, et rahval oleks riigis hea elada, arvaku sõbrad mis tahes. Meie riigi kohus on avaldanud arvamust küsimuse kohta, millega ta annab mõista, ärge tehke nii, ühel hetkel, võibolla 100 aasta pärast jõuab see riigikohtusse ja me laseme selle ikkagi põhja, sest me oleme riigikohus. See on omamoodi Overtoni aken, mis ütleb kindla seisukoha ka kõigile kohtunikele, kelle võibolla eneseteostuse tipp ongi tõusta riigikohtunikuks.
Vaata, siin on jälle teistpidi käärid.
Vandenõuteooria.
Sellepärast, et
käärid peavad olema neljanda dimensiooniga. Sekkutakse, sa ise ütlesid üledimensioneeritud, kui vaja viienda dimensiooniga.
Vaata, kõik kohtuotsused Eesti riigis kuulutatakse välja Eesti Vabariigi nimel. See tähendab seda, et õigus...
Mitte Eesti rahva nime, vaid riigi nimel.
Ja, see tähendab seda, et riik peaks jälgima seda seadust kõige täpsemalt ja kõige
mitte rahva suhtes, vaid enda suhtes.
No, seadus, Margus, seadus peaks olema pime selles suhtes, et vaatamata, kes on see subjekt, kelle suhtes seadust rakendatakse, siis seadus peaks olema ühetaoline ja rakendatav kõigile ühtemoodi. Vaat siin hakkabki see probleem pihta, et kas siis kohtunikud suudavad jääda sellisteks, nagu nad tegelikult peaksid olema, või nad lasevad ennast mõjutada nendest paganama hirmudest.
Kas kohtunik on riigiametis või esindab ta rahvast?
Kohtunik esindab tänase seisu järgi ise ennast, sellepärast, et kui ta on eluaegne kohtunik ja ta saab palka sõltumata sellest, milliseid otsuseid ta kuulab.
Kas ta on eluaegne?
Jah, aga miks ei ole? Ma tean nüüd ühte pretsedenti, kus siis kohtunik ikkagi vist atesteeriti maha.
Sellest. See on esimene samm.
No jah, aga seis mind ikkagi väga otseselt inimest või kodaniku, kes oli kohtu pole pöördunud, hakati ju kohtuvõim, hakkas ju seda riigivõim, hakkas teda ju mõnitama.
Ja kohtunik esindas ise ennast ja oma seisukohti nii nagu sa hetk tagasi ütlesid. No, tähendab, see ei kehti, see on karistatav.
See on karistatav siis, kui sa vahele jääd ja keegi võtab selle teema
seda
üles.
Seda muidugi, ega tegude eest ei karistata, vahele jääb
absoluutselt
karistatakse.
Absoluutselt.
Ja kui sa arvad, et puhtsüdamlik ülestunnistus kergendab, no ma ei usu, sa ei tea, mis sa selle eest oleksid saanud, kui sa oleksid jäänud lõpuni endaks ja eitanud.
Ja, ja see võib olla ka niimoodi. Nii et jah, et seda... Seda teemat me võime käsitleda ühte või teist või kolmandat moodi ja ma ütlen sulle veel, et me elame tõesti väga sellisel huvitaval ajajärgul. See on murranguline ajajärg ja eks siit ligema paari aasta jooksul saame näha, kui suur ja võimas see Eesti edulugu tegelikult on või välja paistab.
Vaata, Harri, ma siin raiun kogu aeg, noh, ikka juba õige mitu aastat seda, et riik ja rahvas ei ole kuigi tugeva sidemega seotud, sest riik ütleb, mida rahvas tahab. Näiteks rahvas tahab karistuseks 10 kükki teha või rahvas peab maksma rohkem, sest et on vaja, 10 aastat ei ole tõstetud ju meie esitagumike palkasid. Rahvas peab rohkem makse maksma, aktsiisi peab rohkem maksma. See on rahva tervise huvides, sest paastu ja palvega pead sina elama. Ja sa pead joobuma oma palvetest, mitte sellest, et sa võid mõnikord veidi napsu võtta.
Ja tavaliselt öeldakse ikkagi niimoodi, et tuginetakse ikkagi ekspertide arvamusele, kui mingisugune selline huvitav...
Nagu... Kes aretab eksperte muide?
Mut see on hea küsimus, et kus need eksperdid tulevad ja kes need eksperdid on?
Alles mõeldakse välja asi ja juba on selle asja eksperdid.
Juba on eksperdid olemas, kes ütlevad, kuidas seda asja tuleks rakendada. Ja mis on need tagajärjed, kui seda rakendada ja kui seda rakendada ühtemoodi, milline on siis tagajärg ja kui rakendada teistmoodi, milline on siis teistsugune tagajärg, selle kohta on ju kõik eksperdid olemas, nii nimetatud majanduskorufeed. Aga kui nad kõik nii targad ja need eksperdid on, siis küsime nüüd mitte vandenõu teoreetiliselt, vaid küsime otse, miks siis need Eesti inimesed siit riigist jalga lasevad, miks pärast siis iive, kui need eksperdid ju kõik teavad, kui hästi kõik peaks olema, kui hästi peaks kõike tehtama.
Küsimus on see. Kas Tartu Ülikooli majandusteaduskond suudab üle minna ise majandamisele?
Nalja teed. See on ka tänase päeva paremaid nalju. Ma arvan, et kindlasti ei suuda ja rahandus...
Seega ei tegele nad teadusega, jah?
Ei, nad tegelevad teadusega. Küsimus on teadust võib-olla ju mitu...
Ajalooteadusega.
Mitut liiki võib-olla teadust. Noh, otsida siis näiteks noh, mingisugused pseudoteadused, mis mitte kuskile, millel ei ole võimalik leida positiivset praktilist rakendust. Eks? Kui öeldakse, et ju tõe kriteerium on praktika, siis kui me näeme, et need tõesed teadused või need, mida siis tehakse, ei ole praktikas kinnitust leidnud, mida nad ka kinnitust leidnud ei ole, sellepärast, et kui me nüüd ühelt poolt vaatame nii nagu ütleme, et niimoodi kogu see ekspertide baas peaks tulema ikkagi sead, kes annavad siis poliitikutele nõu ja kui poliitikud on heas usus nüüd käitunud ekspertide nõuannete järgi, mis see nõu on aretatud siis meie ülikoolides ja nii nagu sa ütled majandusteaduskondades ja finantskoolides, kus inimesi õpetatakse rahaga ümber käima, suure rahaga ümber käima.
No viimane aega ausalt öeldes.
et kui nad annavad siis selle informatsiooni poliitikutele ja poliitikud viivad siis ellu, poliitik on siis nagu see vahend, mis viib ellu siis nende ekspertide arvamus ja otsuseid ja siis kui me näeme seda praktilist tulemust, mis see tõe kriteerium on praktika, kui me näeme, et see praktika siis on absoluutselt teistsugune ei tööta, noh siis ongi vastus sinu küsimusele, et kas need teoreetilised teadmised, need teoreetiliste teadmiste pagas on siis nüüd adekvaatne ühe riigi jaoks või väikese riigi jaoks või ei ole, eks? Noh, sellele... Selle, no,
teoreetiline
teadmine
aega. On ka needus, kui teda ei ole katsetega.
Meil on ka olnud ka piisavalt aega olnud siis ju ka jälgida, et kuidas see praktiline eksperiment välja näeb. Ja tähendab, selles suhtes ma ei ole sinuga sugugi nõus, et sa ütled, et noh, puht teooria ilma praktikata ei ole midagi, aga vaata kui teooria.
Aga sa oled ju kuulnud Strasbergi haaravaid kõnesid, kuidas peaks tegema, mis on mõeldud just rahva uinutamiseks, mitte selleks, et keegi niimoodi teeks, sest kui keegi niimoodi teeks, siis oleks... No, tõsi, siis oleks lõpp ja me võiks otsast alata, aga noh.
Ei no päris otsast enam alata ei saa, sellepärast, et kui sa oled sellega juba nii kaugele läinud, siis sa saad ju noh, tänases riigis saad see ainult edasi minna, sellepärast, et kõik see potentsiaal, mille baasilt hakata rajama, looma ja ehitama seda riiki, milleks siis meie põhiseadus andis suunised, siis võime...
Et rahval oleks hea elada.
Jah, siis võime selles ütle täiesti rahulikult öelda, et see baas on tänaseks ju laiali tassitud ja ruineeritud tänas, seda baasi, mille põhjal seda tegema hakata ju enam ei ole. Vot see ongi nüüd kõige keerulisem küsimus, et, no, et kuidas või mis siis edasi saab. Ja vaat siin hakkavadki juba mängima täiesti sellised kaootilised välistegurid mõjutama selle sise organisatsiooni struktuuri käitumist. Mitte ta ei suuda enam ise vastu võtta ühtegi põhimõttelist otsust, mis suudaks teda ennast mõjutada positiivses suunas. Ta ongi nüüd nagu tuule lipp, nii kui ühelt poolt puhub, siis ta pöörab sinna poole ja seda on ju ka rõhutanud ju meie poliitikud, öeldes niimoodi, et Eesti on nii väike ja kõik makromajanduslikud suundumused ja tuuled, mis maailmas sünnivad või toimivad või puhuvad, mõjutavad Eesti elu koha peal väga-väga tugevalt. See on täiesti küündimatu ja loll jutt, sellepärast, et kui sa ise ei ole enda riigis loonud reservi puhvrit, et sa suudaksid olla nii tugev nagu pähkel mingisuguses sültjas massis, et sina oled homogeenne ja siin ei ole võimalik sealt liigutada, lõhkuda, lahti lasta, puruks teha, vaid sa suudad seal sees eksisteerida normaalselt, võt nii nagu uispähklis, toitav ennast rammuseks. Nii oleks see ka riik oleks pidanud olema väike riik kõikides nendes nii nimetatud välismõjutuste meelevallas, aga need välismõjutused oleksid pidanud, mis on riigile kahjulikud, mis on rahvale kahjulikud, mis on põhiseadus vastased, need oleks pidanud sealt põrkuma lihtsalt tagasi ja öeldes, täna see meie mudeliga või meie arengukonseptsiooniga kokku ei lähe. Me teeme seda asja natukene teistmoodi ja teeme niimoodi, et meie eesmärk on see, et me inimesed ei jookseks laiali, meie eesmärk on see, et meie iive ei väheneks, meie eesmärk on see, et me jääme kestma siin ajaloolisel territooriumil, mida me nimetame oma kodumaks oma Eestiks. Vaat kui need põhimõtted oleks olnud ülimuslikud, mitte vahtida siis mokk töllakil lääne poole, et noh, hõndke mille toetusi, me saame nutsu, me saame raha, näed 2020. aastal, ütlebki riigi kontroll, jääted sellest rahast ilma ja edasi. Vot, ja küsimus ongi, mis siis saab edasi? Mina ei tea, mis saab edasi. Ma arvan, et need poliitikud, kes täna istuvad pukis, ei tea absoluutselt, mis saab edasi. Nende ainukene mõte on saaks, aga maksu koguda, saaks oma ametnike hordidele palka maksta, tähendab tänu sellele, me suudame läbi valimiste tagada ja kindlustada ise endale jälle hääle, et me suudame olla pukis, sest nii palju raha me ikka kokku korjame, et me ise saame hästi elada. Aga mis seal altpoolt sünnib? See ääremaastumine, see on kõik teise järguline. Ja mis ma tahan sulle veel öelda, et me räägime kogu aeg, et meil on demokraatia on kallis, demokraatlikus riigis me elame ja demokraatia on üle kõige. Tuleme vana Rooma juurde. Oli senat, oli demokraatia, olid hääletamised, aga orjad olid ju ka. No, ja nüüd tulebki välja niimoodi, et demokraatia kui selline kehtib ainult teatud grupile inimestest. Aga need seal allpool, see kolmas Eesti ja see teine Eesti või kes nad kõik seal riburadapidi on, need on selles orjastaatuses. Nendele anname piitsa, nendele tõstame aksiisi, nemad vaesekset peavad maksma, siin alla kuulub riitrahvas, õpetajad, sinna kuuluvad ettevõtjad, siia kuuluvad kõik, aga on olemas grupp liidreid, kes igal valitsuse või iga võimu ajal suudavad alati kokku leppida ja olla seal eesotsas ja juhtida vägesid ja kontrollida, sellepärast, et selle kontrolli tagab neile üks ilus kena asi. See on sunniaparaat, mida nad saavad suunata, mida nad saavad määrata. Ja näiteks, mida ju siis praegu ka alles ajakirjandus ütles, tõi välja ka sellise huvitava nüanssi, et näed, meie riigi asutused korjavad inimeste kohta pidevalt komprat, mida siis Euroopa Liidu kohus on ütelnud, et seda üldse teha ei tohiks. Vaat siin hakkabki nüüd see topelt moraal mängima. Ühte asja, kui me ütleme, et me tahaksime oma elu paremaks saada, siis saad samast ülevalt Toompeed tuleb, me ei saa seda teha, sest Euroopa Liidus on sellised seadused, me peame käituma Euroopa demokraatia või Euroopa seaduste ja mudeli järgi, siin ei ole nagu mitte midagi rääkida. Samas kui on vaja oma inimesi ohjata, kontrollida, suunata, represseerida, siis ei ole need Euroopa Liidu seadused enam absoluutselt mitte midagi. Ja kasutab see valitsev liit täpselt seda sama olukorda just niimoodi, nagu neil endal parasegu sellel ajahetkel kasulik on. Ja rääkida siin ühest ja konkreetsest selgest suundumusest, see oleks täiesti naiivne ja isegi natukene täiesti, kuidas sulle öelda, arulage.
Sul on 100% õigus ja sa tegid siin kenasti nii-öelda külitsi kirvelöögi, ehk siis esindusdemokraatias lõid lahku esinduse ja demokraatia. Teie seal kraaditsege oma demot, nagu tahate, meie esindame ja ütleme, kuidas see kõlama peab. Siit ka loomulikult see jube küsimus, kas minister, linnapea, ase või abi linnapea, mis kuradi tiitel neil oli, linnaosa vanem, kas nad peaksid olema, mitte just eksperdid, aga asjatundjad või võivad nad olla, nii nagu praegu kahjuks on, parteide või tontea, mis kõrgemate jõudude manipuleeritavad, üksused, käepikendused. Kas nad peavad jagama ka, mida nad teevad? Mõni neist muide saab üsna hästi aru, mida ta teeb, aga ta ei tea kõiki oma tegude tagajärgi, aga samas on ju kimpude viisi neid, kes ainult liputavad saba ja loodavad ametiredelil tõusta.
Ütleme teatud kategooria, need niinimetatud valitavad ja määratavad. Näiteks nagu kas või see praegu kohalike omavalitsuste valimised, kus pannakse paika vallavanem, pannakse valla paika abivallavanemad. Need inimesed tegelikult sisuliselt ei pea mitte midagi teadma, sellepärast, et see on võibolla väga ülekohtuselt öeldud, aga neil on olemas terve osakond, kes kõik töötab ja need pisikesed alamastme ametnikud, need lahendavad need küsimused ära nii või naa.
Aga milleks sellest neid siis vaja on?
Aga sellepärast, et kui me nüüd vaatame...
Kindlustada partei võimu.
Absoluutselt, sellepärast, et need on vahel üli. Neid ei saa lüüa.
Partei ei luba, jah? Kuradile see partei.
Aga need samad inimesed on ise loonud selle reglementi või selle süsteemi, kuidas või mille järgi paika.
Kelle jaoks? Enda jaoks? Aga mitte rahva jaoks?
Jah, aga enda jaoks nad ju selle lõiki küsimusega selles, et nemad ju teavad, mis on ju rahvale parem. Sellepärast, et ennem kui, enne, näiteks kui kas me see Saarema toome jälle selle sama Saarema näitus, see on kõige parem meredagune asi. Sest seal leppisid ju endised vallavanemad ja leppisid kokku nendes ühinemislepingutes sellised põhimõttelised tingimused, mis garanteerisid väga paljudele ju nina esise juba tulevikku, sõltumata sellest, et...
Seda küll, aga see ei ole nii.
See on just täpselt niimoodi, sellepärast, et selle kohta on ju dokumentid olemas. Selle kohta on ju liitumislepingus kirjutatud näiteks sellised asjad sisse, et koolimaja, suur koolimaja, hästi suur koolimaja, mitmekorruseline koolimaja, kus käib 8 last või 10 last, eks ju. Seda ei panda mitme aasta jooksul kinni, sellepärast, et kõrval 8 kilometrit eemal on teine koolimaja, kus käib 28 last näiteks. Et need 8 last võiksid viia sinna ja panna selle suur maja, lüüa laudadega kinni ja lammutada ära ja müüa need jäätmed siis kuskile augu täiteks. Ei saa, sellepärast, et seal töötavad ka õpetajad, seal töötavad inimesed, see on sotsiaalne funksioon, sotsiaalne küsimus, ei saa neid inimesi ka lahti lasta, järelikult me peame jällegi kunstlikult hoidma seda moodustist üleval. See tähendab seda, et näiteks...
See on nagu vabaseigu vang.
See on nagu koera saba raiumisest, kui koera sabast ja tamka nuppeda, et naks, iga asi midagi sa teed, aga küsimus jääb ikkagi lõpuni lahendamata. Ja mina ütlesin ka, et näiteks, et omal ajal, et kui nüüd tahta tõesti hakata majandama ja vaadata ja hinnata ära, siis kõigepealt tuleb teha väga kiire audit, hinnata ära kogu selle Saarema see vajadus ja selle alusel hakata siis komplekteerima kogu seda juhtimist, mis siis, mida siis oleks vaja selle, selle territooriumi juhtimiseks. Aga tegelikult pandi see kõik paika, nüüd on olemas vallad ja on olemas osavallad ja on olemas veel jumal teab kõik mida ja tegelikult ei tea päris keegi üldse, kuidas asi käima hakkab. Nii et, et noh, ma arvan, et seda sirkust jätkub meil ikkagi veel ikkagi päris tükiks ajaks. Nii et jah, mida sa sinna öelda oskad, nii ta ongi.
Segadus kipub nagu suurenema. No Saaremaks saarlased siin saatsid kirjakese, et tasti oleks vaja lõunatundi kell 7 hommikul kuulata ja kurat kuulavadki. Ei ole midagi paratama, vaata siin selle kaardi pealt ja tuleb välja, et kuulavad küll.
Ma sain ka tagasi siit, et ja isiklikult mind osa tänati selle eest öelda, et väga suurepärane, sellepärast, et hommikutelevisioon olevad saarlase silmis juba nii maha käinud, et poleks nagu eriti midagi vaadata. Et palju huvitavam on hommikul paned näiteks teleka mängima, noh, kõik need kanalid, mis ülevalt tulevad, raadiokanalid ka, seal on ka Nõmme raadio sees, ilusasti kenasti ja kuulavad hommikul hoopis Eesti televisiooni, mis on hommikutelevisiooni asemel Nõmme raadiot, et see on muidugi väga-väga tore.
Ega muidugi nendel hommikutelevisioonide ja hommikusaadete juhtidel ei ole kuskil kerge, sest kui vaadata, mis laadi uudised on vara hommikul saadaval või hilis õhtul või ütleme öösel, kui sa rapid siit poolt, sealt poolt, no ma vean kihla, et eile ei olnud kuskil üleval, et Assad ja Putin said Sotšis kokku. No täna, hea küll, no, vabamõtlejas on ta nüüd üleval, aga seda, mis tegelikult toimub, seda, millest midagi võib sõltuda, kõige tavalisemad aga, seosed, asjade enam vähem õigesti nimetamine, see muutub järjest suuremaks defitsiidiks. Võib olla efektne pealgiri, mis ütleb tegelikult kõik ära ja selle all on kohe internetis et lugemiseks osta päevapilet või ma ei tea mida, kõik maksa. No võibolla see muidugi arendab ka fantaasiat nii palju, et kui sa loed pealkirja läbi, sa saad aru, et ega seda ülejäänud trillallad ei olegi vaja lugeda, aga samas kui me võtame president Inna kohta, et BBC's ta ütles, et meie ei karda Venemad, no kurat võtku selleks oli nüüd vaja BBC'sse minna. Pange see katkine plaat mängima, et meie ei karda Venemad ja mul ei taha midagi. No.
Aga tegelikult on ikkagi küsimus, mida nad seal ikkagi kohtusid? See Putin ja Assad. Mida nad seal üldse, mis on seal üldse kohtusid?
Põhimõtteliselt jah, võib arvata, mida nad kohtusid. Küsimus jookseb otsaga Saudidesse välja, Saudide suur puhastusse, usupuhastusse võib öelda, mis lubab naistel nüüd isegi rooli minna ja katta oma juukseid ainult palvetunni ajaks käia tükkmaad lõdvemalt, sest et äärmus siiadega on ilmselt midagi ette võetud, seega on sattunud Iraan löögi alla ja no need on jälle niisugused seosed, mis on vandenõuteooria ja see ei ole nii, aga ometigi see, millest me siin rääkisime. Oh, juba enne, kui Iraaki rünnati, see on tõsi, ei ole midagi parata.
Jah, pandemioteooriatest on asi väga kaugel.
Harri, millega võtame meie, ma ei oskagi öelda, mis žandris see jutt oli kokku. Kas sa ütled midagi optimistlikult või saadad tervisi saarlastele näiteks?
Jaa, ei, ma tahaks ikkagi olla optimist loomulikult, sellepärast, et elu on juba lõbus ja kui me nüüd vaatame nüüd päris konkreetselt, siis ega mis elu meil on, kui teekond punktist A punkti B ja kõik, mida me selle teekonna jooksul kogeda saame, see ongi see väärtus, mida me saame elus endaga kaasa võtta, kui me siit ükskord läheme. Ja sellepärast ma ütlengi, et kallid inimesed, naeratage, sellepärast, et väga palju lollusi siin maailmas on korda saadetud tõsiste nägudega.
Nii on. Aitäh, Harri. Ja nagu sa siin ütlesid, et selgub, et muud kui kuulatakse pealt inimesi ja kõiki, loodame, et meie tänasel saatel oli väga palju pealt kuulajaid.
luksus rusikas. Minu aeg on jäänud sinna, tagasi ei küsiks ka. Suured majad, võõrad lelud, lauad rikkalt kaetud. Mul on sinna jäänud elu, sinna ema maetud. Keegi veel, siia on teel meid. Tuleb veel, tuleb veel.
Saade on salvestatud 2017. aastal.